Pirms COVID-19 pandēmijas sākuma klimata aktīvisti organizētie piekdienu protesti pasaulē jau bija kļuvuši par tradīciju, taču pandēmija ievies savas korekcijas un aktīvisti ielās atgriezās tikai šajā nedēļā. Īpaši skaļas bijušas Itālijas pilsētas Milānas ielas, kur šajā nedēļas nogalē uz sanāksmi ir pulcējušies vairāku 10 valstu ministri, lai gatavotos novembrī gaidāmajai ANO klimata konferencē jeb COP26. Paralēli šeit notika arī COP26 jauniešu klimata samits. Un kā uzrunājot gados jaunos protesta akcijas dalībnieks paziņoja vienu no pasaulē redzamākajām klimata aktīvistēm, Greta Thunberga, no valsts līderiem tomēr būtu nepieciešama daudz izlēmīgāka rīcība.
Ministers from all over the world have gathered here to discuss the climate crisis.
Šeit ir pulcējušies ministri no visas pasaules, lai spriestu par klimata krīzi. Viņi domā, ka nopietni attiecas pret šo krīzi un rīkojas izlēmīgi tās pārvarēšanā. Taču mēs redzam cauri viņu meliem. Mēs redzam cauri viņu bla bla bla, un mums tas ir apnicis.
But we see through their lies and we see through their bla 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 and we are tired of it.
Greta Thunberg un viņas atbalstītāji pieprasa, lai valstis atvēlētu miljārdiem dolāru pārējai no fosilajiem kurināmajiem. Tāpat tiek pieprasīta caurskatāma klimata finansēšanas sistēma un lielāks skaits grantu, lai palīdzētu klimata pārmaiņu visvairāk skartajiem cilvēkiem. Kā Milānas konferences laikā paziņojis ASV galvenais klimata sarunvedējs Džons Kerijs, līdz šim ir sasniegts progress. Taču laika posmam pēc 2025. gada valstīm vajadzētu atvēlēt klimata pārmaiņu apkarošanai nevis miljārdus, bet triljonus dolāru.
Well, we've made progress and I'm convinced that COP26 will produce...
Mēs esam sasnieguši progresu un es esmu pārliecināts, ka Glāzgovas klimata konference palielinās valstu ambīcijas samazināt kaitīgos izmešus. Taču mēs joprojām neesam nonākuši tur, kur mums liek būt zinātne. Globālās ambīcijas palielinās, taču mēs joprojām gaidām daži nozīmīgāko valstu lēmumus parakstīt savus mērķus. Mēs esam cerību pilni, taču priekšā vēl ir ļoti daudz darba. Diemžēl ir arī dažas valstis, kuras nav bijušas pilnībā pretīm nākošas.
Galvenkārt jau runa ir par lielajām piesārņotajām Ķīnu, Indiju, Krieviju. Intervijā Sky News Džons Kerijs arī atzinis, ka pašlaik klimata sarunas kavē, piemēram, politiskais saspīlējums starp ASV un Ķīnu. Džona Kerija viedoklim piekrīt arī par klimata jautājumiem atbildīgais Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, kurš uzsvēris nepieciešamību pēc radikālas un straujas kursa maiņas visas cilvēks glābšanai. Komisārs arī paudz pārliecību, ka, piemēram, ogļu industrija drīzumā pati izzudīs bez jebkādām īpašām klimata darbībām, jo enerģijas iegūšana no oglēm vienkārši vairs nebūs izdevīga. Uģis Lībiec, Latvijas radio.